Новини Радіо Свобода.
Добрий вечір. Перед мікрофоном Марія Щур. Проти колишнього голови компанії «Нафтогаз України» Олега Дубини порушили кримінальну справу за перевищення влади та службових повноважень, заявив генеральний прокурор Віктор Пшонка.
Порушена кримінальна справа і проти Дубини. Йому захід прийняв, це підписка про невиїзд, і по справі він уже допитаний, тобто проводяться слідчі дії. Йому також вміняється питання перевищення влади, зловживання.
Раніше тижневик «Дзеркало тижня України» з посиланням на джерела повідомив, що Генеральна прокуратура порушила стосовно Дубини кримінальну справу у зв'язку із газовими угодами, укладеними у січні 2009 року між «Нафтогазом» і «Газпромом». Також Генеральний прокурор України наголосив, що голова Верховної Ради Володимир Литвин проходить у справі за обвинуваченням колишнього президента Леоніда Кучми як свідок. Генеральний прокурор нагадав, що в рамках розслідування кримінальної справи про замовників вбивства журналіста Георгія Гонгадзе було допитано низку інших посадових осіб, які на той час, за словами Пшонки, мали інформацію щодо цієї справи. Редакція української англомовної газети «Київпост» розпочала страйк, вимагаючи повернути на посаду головного редактора Брайана Боннера, якого звільнив власник компанії видання Мохаммер Захур. Таким чином, «Київпост» протестує проти втручання у незалежну діяльність редакції. Таким втручанням ми вважаємо рішення видавця Мохаммера Захура звільнити головного редактора Брайана Боннера через відмову зняти з публікації інтерв'ю з міністром сільського господарства Миколою Присяжняком, аргументує свій страйк колектив видання. Кількість жертв у мінському метро сягнула 13 за офіційними повідомленнями. Від поранень, отриманих під час вибуху в метро, помер ще один чоловік. 161 людина залишається госпіталізованою, повідомляє Міністерство охорони здоров'я Білорусі. Влада Білорусі оголосила, що загалом було заарештовано 5 підозрюваних у справі вибуху в метро. Як повідомив головний прокурор Білорусі Андрій Швед, 5 підозрюваних є білоруськими громадянами у віці до 30 років без попередньої судимості. Президент Білорусі Олександр Лукашенко, який перебуває при владі майже 17 років, назвав вибух у метро спробою дестабілізувати ситуацію в країні і наказав прокуратурі провести допити в середовищі опозиційних активістів. Прем'єр-міністр Хорватії назвала неприйнятним вирок трибуналу ООН з колишньої Югославії, який засудив 2 колишніх генералів.
Говорить Радіо Свобода. Добрий вечір. Це «Свобода сьогодні», а сьогодні п'ятниця, 15 квітня, у студії Радіо Свобода. Я Мар'яна Драч. У Донецьку батьки протестують проти закриття шкіл.
Вони хочуть зробити бидло з людей, щоб діти, які вчаться 2 зміни, шаталися по всьому місту, куріли.
А тепер прийдеться 2 зміни.
У Дніпропетровську студенти закликають до відставки міністра освіти Дмитра Табачника.
Оце нам гроші. Це гроші. Ви за ці гроші можете купити диплом у Табачника.
В Берліні засідала комісія Україна-НАТО вперше відтоді, як Україна заявила про позаблоковий статус.
Мені відомо, що уряд України має намір притримуватися нинішньої традиції, виступаючи як контрибутор безпеки.
І про це докладніше на початку нашої програми.
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи» radiosvoboda.org. Говорить Радіо «Свобода».
Донецька влада втілила в життя плани щодо так званої оптимізації шкіл. Незважаючи на протести батьків, сьогодні сесія міськради ухвалила рішення ліквідувати з липня цього року 3 школи у Донецьку. При цьому будівлю міськвиконкому пікетували близько 70 батьків. Подробиці почуємо від донецької кореспондентки Радіо «Свобода» Ольги Доровських, яка зараз на прямому зв'язку зі студією. Доброго вечора.
Доброго вечора.
Олю, розкажіть нам, будь ласка, які школи закриваються в Донецьку?
У Донецьку закривається одна школа з українською мовою навчання, 111 і дві російськомовні. Щоб закрити ці школи, сьогодні депутатам Донецької міської ради вистачило всього 20 хвилин обговорення. Крім цього, сьогодні донецькі депутати вирішили понизити в статусі одну з центральних шкіл Донецька, другу школу. Там більше не буде поглибленого вивчення англійської мови. Депутати ухвалили це рішення попри те, що батьки надали до міської ради 300 своїх підписів проти такої дії. Також депутати відхилили батьківські звернення з проханням відкласти розгляд оптимізації закладів і допустити батьків у комітет із ліквідації шкіл. Загалом на сесію пустили лише по одному представникові від кожної школи і дали їм по три хвилини на висловлювання. Після цього ухвалили майже одностайні рішення щодо закриття шкіл. Батьки обурені настільки, що пропонують донецьким депутатам переводити своїх дітей в школи, що знаходяться далеко від центру, говорить мати ученика школи 111 Ганна Федорова.
Нас лишають нашого права. На якому основі?
Нас позбавляють нашого права. На якій основі? Вони хочуть зробити бидло з наших дітей, щоб вони поневірялись по місту, палили. Тепер доведеться їм вчитись у дві зміни. Нехай вони своїх дітей переведуть у наші школи і возять їх із центру. А в центрі позакривайте всі школи і піднімайте школи на окраїнах, сказала мати ученика. Мар'яно?
Олю, а як донецька влада мотивує закриття шкіл? Чи хтось з посадовців обіцяє допомогти людям?
На цей раз позиція влади щодо оптимізації шкіл дещо змінилась, говорить начальник Донецького міського відділка освіти Валентин Локтіонов. Коли закриваються шахти, іде відмирання селища, звідти йдуть жителі, і там немає дітей. Тому ми змушені закривати школи. Скорочення контингенту призводить до таких наслідків. Не відсутність грошей, а саме демографічна ситуація і розвиток міста приводить до того, що ми змушені закривати школи, сказав Локтіонов. І це вже третя версія вірогідних причин закриття шкіл. Раніше влада заявляла, що на утримання окремих шкіл не вистачає значних коштів, або пояснювала свої наміри руйнацією старих приміщень шкіл. Підтримав батьків прокурор Донецька Олександр Ольмезов, говорить він.
Ну, ви розумієте, в чому діло? Я би теж, мабуть, возмущався, прийдя в директор.
Ви розумієте, в чому справа? Я скажу від себе. Я б також обурювався, якщо прийшов би до директора із заявою прийняти в школу, і раптом мені відмовляють. Усі ці питання заслуговують окремої уваги. Я готовий вислухати кожного представника і громадської організації. Заради Бога. Між тим, батьки зі 111-ї школи кажуть, що близько місяця тому назад звернулись до прокурора з вимогою розібратись. Втім, відповіді досі не отримали. Прокурор Олександр Ольмезов сказав Радіо Свобода, що ще не бачив цих звернень. Мар'яна?
Це була кореспондентка Радіо Свобода у Донецьку Ольга Доровських, яка розповідала нам про закриття кількох місцевих шкіл. Таке рішення в Донецьку ухвалили сьогодні.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Сьогодні в Дніпропетровську розпочалася чергова студентська кампанія проти політика міністра освіти України Дмитра Табачника, який керує відомством вже більше року. Кілька десятків активістів з різних вишів просто неба презентували виставу, таким чином протестуючи проти корупції у вишах і русифікації освіти. Учасники акції також зажадали відставки Дмитра Табачника з посади. Втім, таку вимогу підтримує далеко не вся молодь міста. Там студентів слухала кореспондентка Радіо Свобода Юлія Рацебарська.
Оце вам гроші. Це гроші. Ви за ці гроші можете купити диплом у Табачника.
Оце молодці.
Виписуйте диплом.
Символічні грошові знаки з портретом міністра освіти в центрі Дніпропетровська можна було обміняти на символічні дипломи. Їх виписували усім охочим. Організатори акції кажуть, таким чином привертають увагу до проблем студентства, хабарництва в вузах, скорочення числа бюджетних місць, неприйнятних умов проживання в гуртожитках. Голова громадської організації «Студентська свобода» в Дніпропетровську Денис Ковальов каже, зубожіння студентів на совісті міністра.
Наприклад, нашому історичному факультету стипендії зменшили на 10%. Тобто ми отримали 700 гривень, зараз 560. Нам пояснили, що в бюджеті є діра, має ще з цим змиритися.
Втім, на думку активістів, найбільша провина профільного міністра не в матеріальній скруті студентів, а в сплеску русифікації вищої освіти. Герман Назаренко – студент факультету міжнародної економіки Дніпропетровського національного університету. Каже, левову частку дисциплін за міністра табачника почали викладати російською.
Більшість викладачів розмовляють російською мовою. Тільки відсотків 20 розмовляють українською мовою. Можна попросити розмовляти українською мовою, але погоджуються не всі. Якщо раніше, коли ти вимагав розмовляти українською мовою, то люди більше йшли на контакт, то зараз більше відмов. Так як Українофоб може займатися освітою?
В штабі молодіжного крила партії регіонів студентська акція викликала обурення. Водночас керівник обласної молодіжної організації «Молоді регіони» Дмитро Павлов погодився. Документацію дніпропетровські виші ведуть українською, але на лекціях часто все ж звучить російська.
Більша частина населення Дніпропетровської області.
Більша частина населення Дніпропетровської області у побуті використовує російську мову. Це факт, що звершився. І це не можна засуджувати. Справді, у вузах деяким викладачам легше доносити знання студентам російської мови. Я вважаю спекуляцією тему використання мови у вузах абсолютно передчасною і штучною.
Дніпропетровські студенти також розповіли Радіо Свобода, що за міністра Дмитра Табачника російська мова стала звучати частіше на гуманітарних факультетах, а на технічних вона переважала і за попереднього міністра Івана Вакарчука. Раніше Дмитро Табачник наголошував, що двомовність – це багатство, від якого українцям не варто відмовлятися. Він також відкидав закиди у тому, що хабарництво широко поширене в українських вишах. Тим часом антитабачниківська кампанія на Дніпропетровщині, кажуть організатори, буде безстроковою. Наступним містом, де відбудеться акція протесту, стане Кривий Ріг. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Вебсайт Радіо Свобода відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi. Сьогоднішні зустрічі в Берліні міністрів закордонних справ НАТО були присвячені державам-партнерам, а саме Грузії, Росії та Україні. Співробітництво з ними Альянс надає особливого значення, відобразивши його у своїй новій стратегічній концепції. На засіданні комісії «Україна-НАТО», зокрема, йшлося про спільні виклики 21-го століття, а саме об'єднані зусилля проти тероризму, кіберзлочинності та непоширення зброї масового знищення. Подробиці знає кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця.
Це було перше засідання комісії «Україна-НАТО» на рівні міністрів закордонних справ із часу оголошення офіційним Києвом про небажання вступати до лав Альянсу. У четвер голова зовнішньополітичного відомства України Костянтин Грищенко брав участь у засіданнях НАТО та країн, залучених до операцій міжнародних сил сприяння безпеці в Афганістані. Сьогоднішнє засідання чільних натовських та українських дипломатів провели на оновлених засадах з огляду на нову стратегічну концепцію НАТО, каже голова цієї організації Андерс Фог Расмусен.
Наша нова стратегія поклала відносини з державами-партнерами в основу місії НАТО і вкотре підтверджує вагу особливого партнерства НАТО та України.
Північно-Атлантичний альянс заявляє, що отримав від президента Віктора Януковича гарантії щодо намірів поглибити діалог та співробітництво. Водночас генсек НАТО Андерс Фог Расмусен сподівається, що альянс зможе і надалі розраховувати на допомогу України.
Мені відомо, що уряд України має намір притримуватися нинішньої традиції, виступаючи як контрибутор безпеки. Знаю, що ми можемо розраховувати на дедалі більше залучення України.
Расмусен також підтвердив, що НАТО і надалі допомагатиме Україні реформувати і модернізувати її збройні сили. Учасники засідання комісії «Україна-НАТО», зокрема, обговорювали спільні дії в Афганістані, неспокійних районах Балкан та в Іраку. Дипломати оцінювали виклики енергетичної безпеки та захист від кібернетичних атак. За офіційним повідомленням, на переговорах також йшлося про можливу участь України у створенні спільної європейської системи протиракетної оборони. На якій стадії перебуває це обговорення і в якій формі можлива ця участь, наразі невідомо. У переговорах із Росією у рамках Ради Росія-НАТО якраз це питання викликало чи не найбільші суперечки. Представники Альянсу заявляють, що на саміті не вдалося визначитися, як саме виглядатиме ця система. НАТО пропонує створити два окремі протиракетні щити, які б працювали синхронно, постійно обмінюючись інформацією. Росія з такою пропозицією не згідна і пропонує створити єдиний командний центр, щоб гарантувати, що система протиракетної оборони не буде націлена проти Росії. Віталій Єреміця, Радіо Свобода.
Далі в програмі «Свобода сьогодні». Що чекає на Україну в Митному Союзі, почуємо відомого західного економіста Андреса Осланда.
Митний союз непривабливий для України, тому що Україна не може бути впевнена, що отримає хоч якусь користь від вільної торгівлі з цим союзом.
Нові українські атомні енергоблоки будуть безпечними, запевнює «Енергоатом». Екологи сумніваються. Де чорна матерія, вчені не полишають спроб її зловити.
Розвинуті цивілізації можуть спокійно існувати всередині особливо великих чорних дір в ядрі галактики. При цьому вони невидимі ззовні, цитує російського вченого Daily Mail.
Не покидайте нашої хвилі.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Митний союз з Росією, Білоруссю та Казахстаном чи зона вільної торгівлі з Європейським Союзом? Що краще для України? Суперечливі твердження різних політиків про цей доленосний вибір спонукало Радіо Свобода звернутися до відомого західного економіста, радника російських та українських президентів Андреса Осланда. Спершу почуємо його думку, для чого втягувати Україну в Митний Союз. Може, лише для того, щоб Київ не попав під вплив Європейського Союзу.
Я думаю, що це, по суті, російська вітчизняна пропаганда. Я не бачу жодних серйозних пропозицій, які можуть стати цікавими для українців. Отож, я не думаю, що це серйозні спроби.
Заступник директора «Газпрому» Голубєв навіть казав, що, долучившись до Митного Союзу, Україна могла б отримати енергетичні субсидії на суму 8 мільярдів доларів на рік. Чи це також лише пропаганда?
Я підозрюю, що це теж пропаганда. Але такі питання вирішує не «Газпром». Це питання для російського міністерства фінансів. Саме вони мали б висунути таку пропозицію. Остання пропозиція, яку Росія висунула Україні, була пропозиція Міністерства фінансів, а не «Газпрому». Я маю на увазі ліквідацію експортних тарифів на газ. Я не думаю, що пропозиція Голубева серйозна. Я не думаю, що вона повністю уповноважена. Та й тепер виглядає, що нічого не вийшло з візиту Путіна в Україну.
Що, на вашу думку, було метою візиту російського прем'єра до Києва?
Ймовірно, якісь підприємницькі справи, про які ми мало знаємо. Мені видається, що зараз головним зусиллям Путіна щодо України є зупинити весь транзит нафти та газу через українську територію. Нафта має перекачуватися вже не через дружбу, а через балтійські нафтопроводи, а газ через Північний потік. Ставлення Путіна до України є зовсім ворожим, зокрема, коли йдеться про газ і нафту.
Як може реагувати президент Янукович на це ставлення Путіна?
Мені здається, що ворожнеча між Путіним та Януковичем величезна. Останнього разу, коли Путін був у Києві, в жовтні минулого року, він від'їхав розлюченим ще перед запланованою офіційною вечерею. Ця зустріч була не набагато кращою. Отож, найбільші вороги Путіна сьогодні – це Янукович і Лукашенко. Проблема полягає в тому, що вони збудували собі моделі, які дуже подібні до моделі Путіна, і тому Путін з ними не може зжитися.
Ющенко теж вважався ворогом Путіна. Як відрізнявся ворог Путіна Ющенко від ворога Януковича?
Ющенко був дуже не схожим на Путіна і тому був ворогом. Янукович занадто подібний до Путіна і тому він є ворогом.
Так вважає західний економіст Андрес Осланд, який відповідав на запитання Радіо Свобода. Економіка України в першу чергу політика. І це тема нашої наступної передачі програми «Ваша свобода». А наші гості – журналісти Ольга Музафірова та Сергій Солодкий.
Маємо, хочу сказати, маємо те, що маємо, як
маємо
казали.
Те, що маємо. Маємо 3+1.
Правді, українська влада зараз захищає національні інтереси України, але як буде далі?
Ви зможете почути повтор передачі «Ваша свобода» на цій же хвилі приблизно через 15 хвилин. Робота українських атомних реакторів не загрожує ядерній безпеці, оскільки держава виконує всі вимоги МАГАТЕ, заявляють у Держінспекції ядерного регулювання. А ті енергоблоки атомних електростанцій, що будуватимуться найближчим часом, будуть цілком безпечними. Але українські екологи далі протестують проти розвитку атомної енергетики. З подробицями кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Завершено планову перевірку першого і другого блоків Рівненської атомної електростанції, а нині оцінюють безпеку першого блоку Південноукраїнської АЕС, першого і другого блоків Запорізької, другого Хмельницької і четвертого Рівненської АЕС. Про це повідомила голова Держінспекції ядерного регулювання Олена Миколайчук. Крім того, вона заявила, що за результатами цих перевірок можуть зупинити експлуатацію частини енергоблоків.
Заплановано на початку 12-го року, тільки будемо готові, буде проведена публічна презентація результатів і подальших планів стосовно підвищення безпеки або, якщо ми побачимо, що є серйозні проблеми стосовно якихось блоків, їх закриття.
Тим часом національна компанія «Енергоатом» реалізовує проект з будівництва нових третього і четвертого енергоблоків Хмельницької АЕС. Контракти з російським підрядником «Атомстройекспорт» про поставку реакторної установки планують підписати уже у травні цього року. Нові енергоблоки будуть набагато безпечнішими, ніж усі, що нині працюють в Україні. І той, що зазнав аварії на японській АЕС «Фукусіма-1», запевнив голова правління Київського інституту «Енергопроект» Юрій Малахов.
Була обрана
найсучасніша реакторна установка блок 390. Вона на порядок більш економна та безпечна, ніж ті, що нині використовуються. Замість звареного корпусу виготовляється кований корпус, відтак його довговічність зросла з 30 років до 60. Крім того, додано 3 нових системи безпеки. Вони не потребують участі оператора. Вони не мають рухомих частин і навіть у разі припинення живлення дозволяють безпечно відводити тепло від реакторної установки.
Уведення в експлуатацію 3-го та 4-го енергоблоків на Хмельницькій АЕС до кінця 2016 року є одним з провідних завдань, визначених енергетичною стратегією України. За попередніми оцінками, будівництво коштуватиме близько 30 мільярдів гривень. Противники добудови ХАЕС наголошують, що мирного атому не буває, і закликають владу згорнути цей проект. Національний екологічний центр України, зокрема, попереджає, що добудова нових реакторів на Хмельницькій АЕС може зруйнувати місцевий водний баланс і не дозволить здійснювати охолодження усіх 4 енергоблоків. Замість того, щоб добудовувати атомні реактори, екологи радять уряду спрямувати кошти на модернізацію теплових станцій в області. Ще однією альтернативою називають проекти з енергоефективності. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
А тепер ваш голос на свободі. Чи потрібно Україні розвивати атомну галузь?
Я думаю, що краще обійтися без використовувати екологічно чисті якісь види енергії.
Я вважаю, що не потрібно. Це дуже небезпечно. Сама прогресивна держава Японія, а технології не допомогли.
Я думаю, так. Потрібно Україні розвиватися. Японія, у них багато землетрумів, а у нас немає.
Я думаю, що не потрібно. Хоча б ці держави на рівні, на тому, щоб не було лиха. Взяти хоча б той Чорнобиль, то він же ж висить над нами дамокловим мечем.
Варто. Що ми не казали сьогодні, а 50% електроенергії – це атомна. І не тільки в нас. Питання стоїть у тому, як ми підходимо до цієї проблеми.
І це були думки перехожих на Хрещатику.
Українська свобода. Послухав сам. Розкажи сусідам.
У неділю в Холодному Яру на Черкащині Василь Шкляр отримує так звану народну Шевченківську премію у розмірі 250 тисяч гривень. За роман «Чорний ворон» Шкляра обрав лауреатом Шевченківський комітет. Але після того, як письменник виступив з вимогою відставки міністра освіти Дмитра Табачника, його ім'я виключили з президентського указу про нагородження. Про що говорив сьогодні Василь Шкляр у Черкасах, почуємо від місцевої кореспондентки Радіо Свобода Дарії Бунякіної.
Щороку на вшануванні у Холодному Яру збиралися 12 квітня, у день загибелі головного отамана Василя Чучупака. Однак цього року, за словами Василя Шкляра, відзначення перенесли на тиждень, оскільки була холодна весна, а охочих туди поїхати дуже багато. Адже, каже письменник, рік у рік кількість паломників до місця, де українці виборювали свою незалежність, збільшується.
Центр боротьби за Україну знову переміщується до Холодного Яру, і це зовсім не випадково.
тому що Холодний Яр давно став символом боротьби за визволення України, за цілковите визволення. Ця боротьба триває і досі.
У неділю під час заходів у Холодному Яру передбачено вручення автору роману «Залишенець» Народної Шевченківської премії. За словами представника громадської організації «Холодноярська ініціатива» Андрія Юсова, це унікальна для нашої країни подія, адже вперше за історію існування Шевченківської премії в галузі літератури переможці цього року вручать не державну премію, а народну.
Громадськість, Холодноярська ініціатива, інші організації, об'єднання та й просто громадяни підтримали ідею, озвучену Юрієм Андруховичем, провести кампанію збору коштів на Народну Шевченківську премію. Якщо держава поки що отримається, то очевидно, що громадяни повинні самоорганізуватися і проявити ініціативу.
За словами Андрія Юсова, для збору коштів Народної Шевченківської премії, яка, як і державна, складатиме 250 тисяч гривень, у кількох банках відкриті рахунки. Усі кошти, як вже зазначав автор роману «Чорний ворон» Василь Шкляр, будуть першим суттєвим внеском на зйомки фільму «За книгою». У березні під час вручення Шевченківської премії тодішній заступник глави адміністрації президента Ганна Герман заявила, що Василь Шкляр отримає Шевченківську премію, коли на те прийде час. Сам письменник стверджує, що за певних обставин візьме премію, бо він не відмовився від неї навідріз, оскільки це сакральна премія, від якої ніхто ніколи не відмовлявся.
Від самого початку казав, що присудження Шевченківської премії Романові «Чорний ворон» – це ще й офіційне визнання холодноярських героїв. Для мене це теж дуже багато важить. Мене питають, чи візьмеш ти премію з рук Януковича? Я кажу, я письменник, я не тільки візьму, а ще й подивлюся йому в очі і вип'ю чарку і попрошу в нього гроші на кіно.
Дар'я Бунякіна для Радіо Свобода, Черкаси.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org.
І на сам кінець передачі «Свобода». Сьогодні новини науки. Вчені поки що не можуть виявити те, що становить основу Всесвіту, так звану чорну матерію. Ще одна відчайдушна спроба закінчилася провалом для групи міжнародних вчених. Тим часом не виключено, що наймудріші цивілізації ховаються одна від одної в так званих чорних дірах. Василь Зілгалов гортав наукову пресу.
Про всю складність і численні перешкоди на шляху вчених пише англійський тижневик New Scientist. Так, черговий експеримент з нейтрино і такою невловимою чорною матерією в підземних глибинах в штаті Міннесота, США, закінчився 17 березня цього року для фізиків пожежею. Питання чорної матерії мучить вчених ще з 70-х, коли було продемонстровано, що якийсь невидимий матеріал повинен забезпечувати гравітаційний зв'язок, щоб, так би мовити, утримувати вкупі галактики. Виявлення цього клею допомогло б краще зрозуміти мікросвіт, елементарні частинки, уявити, що ж сталося внаслідок так званого великого вибуху Всесвіту. Та ж «Нью-Йорк Таймс» інформує про ще одну невдачу з пошуком чорної матерії в італійському тунелі гори Гран-Сасо в центральній Італії. Це був експеримент під керівництвом Єлени Апріл, професора фізики з Колумбійського університету США, з групою італійських вчених, які упродовж 100 днів спостерігали за допомогою дуже чутливої фотоапаратури в тунелі Гран-Сасо за рухом елементарних частинок через Чан з понад 130 фунтами рідкого ксенону. Вчені не виключають, що 100 днів для такого полювання замало. Фізики також прогнозують, що чорна матерія складається з хмар екзотичних субатомних частинок, залишених великим вибухом, які невловимі для слабої взаємодії, котрі проходять крізь землю як дим через двері. Незважаючи на постійні невдачі з полювання на цю невидиму основу Всесвіту, вчені все ж продовжують пошук, бо вважають, що сама ідея варта того. Британська Daily Mail публікує точку зору російського вченого з Інституту ядерних досліджень Москви Вячеслава Докучаєва, котрий вважає, що у центрах деяких чорних дір при комбінаціях певних умов виникає область, у якій можливі існування простору і часу. У такій структурі тіла фотони, частинки планети можуть повертатися довкола центральної сингулярності. Для чорної діри сингулярність – це центральна область, де простір і час стають нескінченними. Докучаєв не виключає, що в таких чорних дірах можуть бути частинки і навіть планети, котрі тягнуть світло і тепло з світлових променів та енергії центральних сингулярностей. Професор Докучаєв також думає, що таких умов цілком досить для існування там життя. Розвинуті цивілізації можуть спокійно існувати всередині особливо великих чорних дір в ядрі галактики. При цьому вони невидимі ззовні, цитує російського вченого Daily Mail.
Огляд преси про наукові дослідження підготував Василь Зілгалов. І це все в передачі «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Дреч. Бажаю вам гарного вечора. І не покидайте нашої хвилі.
Новини Радіо Свобода.
Доброго вечора. Перед мікрофоном Марія Щур. Генеральна прокуратура України порушила справу проти колишнього голови компанії «Нафтогаз України». Генеральний прокурор Віктор Пшонка наголошує, що голова Верховної Ради Володимир Литвин проходить за справою президента, колишнього президента Леоніда Кучми як свідок. Тисячі людей вийшли на вулиці міст Сирії, вимагаючи реформ. Проти колишнього голови компанії «Нафтогаз України» Олега Дубини порушили кримінальну справу за перевищення влади та службових повноважень, заявив генеральний прокурор Віктор Пшонка.
Порушена кримінальна справа і проти Дубини. Йому захід прийняв, це підписка про невиїзд, і по справі він вже допитаний, тобто проводяться слідчі дії. Йому також вміняється питання перевищення влади, зловживання.
Тижневик «Дзеркало тижня Україна» з посиланням на джерела повідомив, що Генеральна прокуратура порушила справу стосовно Дубини кримінальну справу у зв'язку із газовими угодами, укладеними у січні 2009 року між «Нафтогазом» і «Газпромом». Генеральний прокурор Віктор Пшонка також наголосив, що голова Верховної Ради Володимир Литвин проходить у справі за обвинуваченням колишнього президента Леоніда Кучми як свідок. Прокурор нагадав, що в рамках розслідування кримінальної справи про замовників вбивства журналіста Георгія Гонгадзе і, зокрема, кримінальної справи стосовно Кучми допитували ще низку посадових осіб, які на той час могли мати інформацію, заявив Пшонка. Тисячі людей вийшли сьогодні на вулиці міст Сирії, вимагаючи реформ. За даними очевидців, близько 10 тисяч демонстрантів вигукували гасла «Свобода, свобода» і взяли участь в акції у південному місті Дара, що стало епіцентром протестного руху. Інші свідки повідомили про демонстрації у невеликому місті Ель-Байда на північному сході Сирії та в Думі поблизу столиці Дамаску. Цього тижня сирійські правозахисники повідомили, що понад 200 людей були вбиті під час антивладних акцій протесту, що тривають у Сирії вже місяць. Президент Сирії Башар Аль-Асад у четвер оприлюднив склад нового уряду та наказав випустити з в'язниць сотні в'язнів у намаганні залагодити ситуацію. Україна і НАТО далі активно співпрацюватимуть. Про це йшлося на засіданні комісії Україна-НАТО, що відбулася у Берліні. Нова стратегія передбачає партнерські відносини, сказав генеральний секретар НАТО Андерс Фог Рас.
Наша нова стратегія передбачає партнерські відносини на основі місії НАТО і знову підтверджує значення особливого партнерства НАТО з Україною.
За словами генерального секретаря НАТО, під час його візиту до України в лютому президент Віктор Янукович вкотре підтвердив наміри до подальшого активного політичного діалогу і співпраці Альянсу і України. Кількість жертв вибуху в мінському метро сягнула 13. За офіційними повідомленнями, в Мінську від поранень, отриманих під час вибуху в метро, помер ще один чоловік. Таким чином, кількість загиблих сягнула 13 і 161 людина залишається госпіталізованою, повідомляє Міністерство охорони здоров'я Білорусі. Влада Білорусі оголосила, що загалом було заарештовано 5 підозрюваних у справі вибуху в метро. Як повідомив головний прокурор Білорусі Андрій Швед, 5 затриманих є громадянами Білорусі у віці до 30 років без попередньої судимості. Президент Білорусі Олександр Лукашенко, який перебуває при владі майже 17 років, назвав вибух у метро спробою дестабілізувати ситуацію в країні і наказав прокуратурі провести допити в середовищі опозиційних активістів. Прем'єр-міністр Хорватії Ядранка Косор назвала неприйнятним вирок трибуналу ООН з колишньої Югославії, який засудив двох колишніх хорватських генералів за скоєння воєнних злочинів. Сьогодні Гаазький трибунал визнав Анте Готовіну та Младена Маркача винними у скоєнні злочинів проти людства і засудив їх до 24 і 18 років ув'язнення відповідно. Генералам інкримінують участь в етнічних чистках, спрямованих проти хорватських сербів у середині 90-х років. Реакція української англомовної газети «Київпост» розпочала страйк, вимагаючи повернути на посаду головного редактора газети. Ви слухали новини Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода.
Це програма «Ваша свобода». Я, Інна Кузнецова, вітаю вас. Проти мною у студії Ольга Мусафірова, спеціальний кореспондент газети «Комсомольська правда» в Україні. Вітаю вас.
Доброго дня.
Та Сергій Солодкий, журналіст, заступник директора Інституту світової політики. Вітаю вас.
Добрий день.
І це свідчить про те, що сьогодні у нас традиційний журналістський клуб, який буває у нас щоп'ятниці. А говоритимемо ми сьогодні про економіку і політику. Політику як першоджерело економіки. Дещо такий дивний посил, очевидно, але нинішній тиждень в пресі пройшов, та й в політиці пройшов саме от під таким знаком. Оскільки відбувся візит прем'єр-міністра Путіна до України, обговорювалися нібито економічні питання, однак під політичним ухилом. Сьогодні відбувається у Ялті засідання економічної ради країн СНД, очевидно, там теж будуть обговорюватися не менш важливі питання такого ж спрямування. Як би ви охарактеризували нинішній тиждень?
Я б сказала, що нинішній тиждень, як це не дивно, він пройшов під знаком захисту національних інтересів України національною державною владою України. І у мене є відчуття, я не думаю, що воно ґрунтується на якихось моїх тільки припущеннях, що і переважна частина опозиції може погодитися з тим, що ті перемовини, які влада чільна на чолі з президентом проводила з паном Путіним стосовно входження України у Митний Союз, вони продемонстрували дещо незвичну для нас ситуацію, тому що, принаймні, опозиція була вже впевнена, що після харківських угод, як то кажуть, національні стратегічні інтереси України будуть раз по раз здаватися так званому «руському міру». А цього разу вийшла ситуація, ну така я сказала б, ідеальна, коли кожна з країн, яка була на перемовинах, обстоювала свою точку зору і захищала свої стратегічні інтереси. Ну, я розумію, що з того нічого не вийшло, зрештою, ні у Росії, ні в меншій мірі в Україні, але маємо...
Хочете сказати, маємо те, що маємо, як
маємо
казав,
що маємо. Маємо 3+1.
Власне, кажуть, дехто з журналістів пише про те, що харківських угод більше не буде. Чи можна з такою впевненістю говорити? Ну, не стосовно географії.
Можна було б на це сподіватися. І, в принципі, я от хочу погодитися з пані Ольгою в тому плані, що справді українська влада зараз захищає національний інтерес України. Але як буде далі? Розумієте, харківські угоди, вони були своєрідним шоком і сюрпризом для нас. Їх ніхто теж не очікував. Вони фактично вирішилися за кілька днів. І бути усім впевненим, я чесно не знаю, хоча я спілкувався з багатьма дипломатами в ці дні, з багатьма політиками від влади, в тому числі, які наполягають, що Україна здасть своїх інтересів, якщо Україна вела впродовж 4 років переговори з Європейським Союзом про угоду про асоціацію, то Україна не відступиться навіть під шаленим тиском, під шантажем, або ж навіть під заманюванням, дуже привабливими пропозиціями. Україна своїх позицій не здасть. У цьому нібито персонально зацікавлений Віктор Янукович, який хоче бути послідовним на євроінтеграційному напрямку. Але ми бачимо, що Росія зараз діє ширший інструментарій для того, щоб Україну відхилити від її шляху до Європейського Союзу. І те, що Україна впродовж року намагалася добитися з Росією початку переговорів про перегляд, приміром, газових угод, абсолютно невигідних і несправедливо підписаних попереднім урядом Юлії Тимошенко. Росія відмовлялася від цього. І тільки коли зараз Україна наблизилася до серйозного першого етапу своєї інтеграції до Європейського Союзу, раптом зайшла мова про можливий перегляд цих газових угод невигідних. І тут велика спокуса, звичайно, для керівництва України в час кризи, в час соціальної напруги, піддатися на ту спокусу і звернути шляху, до якого Україна йде вже фактично з 94-го року, коли було підписано перший документ, який регламентував відносини України до Європейського Союзу.
Вчора в інтерв'ю 5-му каналу Павло Клімкін, заступник міністра закордонних справ, сказав, що два інтеграційні треки є несумісними, тобто вибирати таки доведеться. Чи варіант 3+1 – це вибір?
Власне, я не думаю, і наскільки мені відомо, багато з політологів і журналістів поділяють цю точку зору, що оце були лише перемовини стосовно митного союзу. Економічна тема, безумовно, вона була такою заявленою на цих перемовинах, але я думаю, що насправді мова йшлося, власне, про розширення сфери російського впливу на пострадянську територію. Я просто не так давно, тижні зо два тому, я була у Москві на досить поважному форумі, там виступали перед нами, у тому і числі російські економісти, науковці, зокрема Руслан Грінберг, директор Інституту економіки Російської академії наук. І те, що я зрозуміла з його лекції, що російська влада хоче надати нове дихання співдружності незалежних держав. Тобто це уже не формальне таке якесь утворення, чи воно живе, чи воно мертве. Колись Карачук казав, що на початку свого президентства дозволив собі таку фразу, що СНД для України як прищ у носі. То я не думаю, що для Росії це прищ у носі, а це такий, знаєте, своєрідний чи то плацдарм, чи то база для того, щоб стати найрівнішою країною у колі також рідних держав. Зрозуміло, що з Росією ніколи, і про це свідчить і досвід і Кучми, і Кравчука, ну про Ющенка нема мови, він завжди дуже негативно ставився до російської влади. Перемовини з Росією не можуть бути перемовинами рівноправних партнерів. І це вже константа. Але співдружність і таке, знаєте, більш-менш презентабельне утворення неможливо тільки на базі Росії і Казахстану, бо ті держави ніколи, зрештою, не покидали кремлівської орбіти. А Україна все ж таки і в очах Заходу має імідж уже демократичної держави, ми вже ніколи відтуди не підемо вже відтуди. І, як би так сказати, що це така країна, знаєте, нагулялась, і хоче згадати про свої витоки і повернутися знову до тої співдружності, тому що люди ностальгують за тими часами, коли ми були всі разом, а не можна ж казати, що там нічого не було гарного, були гарні сподівання.
Газ був дешевий,
Ковбаса так само. Тому оцей новий СНД, він дуже вигідний геополітичний проект для Росії. А тому митний союз – це лише прикриття справжніх цілей, я вважаю.
Я нагадаю, що це програма «Ваша свобода» і сьогоднішні гості Ольга Мусафірова, спеціальний кореспондент газети «Комсомольська правда в Україні» та Сергій Солодкий, журналіст, заступник директора Інституту світової політики.
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи» radiosvoboda.org.
490-29-05, код Києва 044, це журналістський клуб. В програмі «Ваша свобода» і ви можете ставити свої запитання нашим сьогоднішнім гостям. І мені підказують, що є в нас слухач на зв'язку. Говоріть, будь ласка.
в політичному сенсі з радіою. Вас вітає Олександр.
Добрий день.
По-перше, я солідарен з шановними гостями. І я бажаю, після візиту Путіна президент Янукович зрозумів, що з Росією каші не збариш, і він відразу заявив у виконанні угод з НАТО. А що ви скажете в ракурсі візит Путіна і зразу заява президента Януковича у виконанні угод з НАТО? Спасибо.
Сергію, ну, вчора був указ президента про те, що угоди з НАТО будуть працювати. Це співпраця до позаблокового статусу України, це ніякого відношення не має, те, що почув слухач.
Ну, що сказати, Україна зараз посилається у своїй співпраці з НАТО на хартію про особливе партнерство. Вона не передбачає насправді членство України, але знову ж таки, Україна, коли оголошила свій позаблоковий статус, вона повідомила, що вона не буде співпрацювати все одно в рамках тих документів, які вже були підписані з НАТО. Це означає, що коли ми на Празькому самі в 2002 році вирішили співпрацювати з НАТО в рамках плану дій, і в рамках цього плану дій, знову ж таки, на кожен рік спільно з НАТО підписувалися цільові програми дій на рік, що Україна має зробити, то тут якби немає суперечності насправді. Тут Україна демонструє свою відповідальність перед важливою організацією для України. І, зрештою, те, що прописано в цих документах, воно важливе навіть не стільки для НАТО, скільки важливе для України. Це така домашня робота. Там йдеться про важливі актуальні речі для України. Там йдеться про боротьбу з корупцією, там йдеться про економічні реформи, там йдеться про реформу Збройних сил України. Тобто це речі, які потрібні не комусь, а нам особисто. Тому те, що сказав Януковича, не є суперечність, це, ну, в принципі, знову ж таки, демонстрація, насправді, політичної зрілості. Я, можливо, в мене є своє бачення щодо позаблокового статусу, скажімо так, але я все одно сприймаю, поки що, як тимчасове явище, і рано чи пізно, мені здається, навіть Віктор Федорович змінить свою позицію щодо того, що він зробив той рік.
Це ви точно наговорилися з європейськими дипломатами, оскільки я знаю, що серед європейських дипломатів побутує така думка, що потрібно тихенько працювати і над євроінтеграційним, таким євроатлантичного спрямування інтеграції України, і з часом от можна тихою сапою щось зробити. Власне, повертаючись до того, про що ми говоримо сьогодні, оскільки це журналістський клуб, то говоримо про те, що так чи інакше писала преса. І от одна з журналістів однієї з американських газет знайшов таку абревіатуру, вона російською мовою, йому склалася як бумага. Тобто це союз такий Білорусі, України, Молдови, російською Арменія, Вірменія, Грузії та Азербайджану. І от він вважає, що зближення з Європою от могло б для України і для цих країн стати таким собі троянським конем, от котрий знищить всередині владу в цих країнах, от, і це все, значить, несумісно, от. Але разом з тим, от, там такі паралелі проводяться дуже, от, як би так зробити, аби все це лишилося таки на папері або ж на бумазі.
Ну, якщо дозволите. Знаєте, я думаю, що до певної міри це трохи уже із того розряду, який називається конспірологія. Звичайно, що можна назвати це побоюваннями, а інші скажуть, що це такі сподівання, дуже прекрасні, мабуть. Що та територія, яка колись була спільною територією Радянського Союзу, зараз об'єднається як таке собі євразійський такий собі простір, і ці держави знайдуть спільну мову між собою і стануть таким собі, ну, не аналогом, скажімо, того ж Європейського Союзу, але чимось подібним, таким, що в перспективі зможе конкурувати. Я з певним скепсисом ставлюсь до тої ідеї. Мені здається, що, і не тільки я думаю, що це мені здається, воно так є насправді, тому що про це говорять так непротокольно. І українські високопосадовці, і дипломати, то, що братських дружніх, дуже теплих таких почуттів в політичному сенсі, звичайно, до Росії, тим більше до Росії, керованої зараз Путіним і Медведєвим, або Медведєвим і Путіним, одне і те ж, власне, не тільки Україна не відчуває, а і ті самі держави, які були перечислені у цій абревіатурі «Бумага». Тобто всі національні держави, і Арменія, і Азербайджан, вони мають якісь чи менші, чи великі образи на Росію, і сказати, що вони по другому разу зголосяться на таке поєднання, де, що називається, їх функція, їх роль буде другорядна, я не думаю. І не думаю, що на це піде і президент Янукович. Він дуже багато їздить зараз західними странами. Мені здається, що йому сподобалось це. Йому подобається, як його там сприймають. І він хоче спілкуватися з Заходом особисто. А в такій конфігурації, в функції головного комунікатора із Заходом візьме на себе Росія. Це буде такий, знаєте, білоруський варіант. Тобто Україна буде з тої ролі першої, на яку вона себе виводить, вона знову буде делікатно відсунута на другий план. Я не думаю, що це подобається Януковичу. І я не думаю, що це подобається лідерам тих держав, які були названі. Тобто може йти мова про економічні стосунки, чи більш тісні, чи менш тісні, але про утворення якесь наддержавне, я думаю, що то фікція, то не може бути.
Ну, але це наддержавне утворення, очевидно, дуже потрібно прем'єр-міністру Російської Федерації.
Ну, так,
під час,
підготовки
до виборів. Так? І ну, це людина, Володимир Путін, яка не любить програвати. І, відповідно, будуть шукатися якісь важелі для того, аби схилити Україну і інші держави до співпраці.
Ми це важелі навіть бачимо, тобто карти повністю відкриті. І, якщо раніше ми коли почитаємо архівні цитати Володимира Путіна щодо інтеграції України в Європейський Союз, він нібито постійно наголошував, що Росія проти вступу України до НАТО, але не проти Європейського Союзу. Зараз ми бачимо все-таки зміну цієї тактики, і Росія показує, що вона не хоче Україну втратити в будь-якому форматі, чи це Європейський Союз, чи будь-який інший. Тобто сам рух України в цьому випадку від Росії, хоча ми від Росії не йдемо, ми йдемо швидше від російського політичного способу життя. Ось, і тут дуже важливо, щоб Україна розуміла інтерес не Володимира Путіна, виборчий, а розуміла свій інтерес. І цей рік ось насправді є ключовим, він буде показовим. І його завершення може бути показовим, тому що якраз в грудні відбудеться саміт Україна-ЄС, і або ми на ньому підпишемо угоду про асоціацію, це перший серйозний крок до інтеграції Європейського Союзу, або ми його не підпишемо, і тоді я боюсь, що Віктор Янукович опиниться в дуже незручній ситуації. З одного боку, він повністю позбудеться діалогу з країною Європейського Союзу, тому що на нього буде дивитися як на людину невідповідальну, яка не дотримується свого слова. Зрештою, на Україну Європейський Союз потратив 4 роки дуже складних, непростих переговорів щодо цієї угоди про асоціацію. І він опиниться фактично один на один з Росією, з Володимиром Путіним. Це, звичайно, буде, може, і не ситуація Лукашенка, скажімо так, бо там пряма ізоляція політична, економічна. Це просто буде така ізоляція з боку Європейського Союзу, таке гребування певне політичне, спілкуватися з керманичами України, оскільки не можна довіряти їхньому слову.
Але заодно вже деяке охолодження в європейських країнах є, тому що кошти, які планувалися виділити там на допомогу Україні, вони зараз намагаються перерозподілити в країни Близького Сходу та Африки.
Насправді ми зараз спостерігаємо за тим, що, звичайно, політика Європейського Союзу зовнішня і в регіоні сусідському намагається, виду змінюється в певному плані. Ще рано говорити, які самі ресурси підуть куди, і, власне, огляд цієї політики буде оголошено в травні, тоді побачимо. З Тобто треба розуміти, Європейський Союз не говорив, що він буде давати гроші на Північ Африки. Він сказав чітко, що ми будемо давати тим країнам, які готові змінюватися, які готові реформуватися, які будуть жити за демократичними цінностями і стандартами. Якщо Україна буде далі не боротися з корупцією, якщо Україна, Україні буде, будуть утиски свободи слова, то, звичайно, на будь-яку підтримку не слід розраховувати. Гроші підуть в інші регіони. Якщо Україна буде розвиватися, гроші підуть. І зараз, якщо помітили, Європейський Союз розпочинає політику, яка звучить англійською мовою, як МОФОМО. Більше грошей за більше зусилля. Тому зараз поки що передчасно робити якісь висновки. Треба працювати і треба дивитися.
Цього тижня, до речі, преса дуже багато писала, оскільки був тиждень оприлюднення декларації, преса дуже багато писала про статки. Ну, наприклад, там один з заголовків такий, щоб найближче Колесников за рік прикупив два Бентлі, а у Бойка в гаражі ржавіє копійка. От, 15 членів, з 15 членів кабміну шестеро мільйонери, бо там хтось дуже бідний, хтось навпаки дуже багатий. Як можна оцінювати? Ну, це добре, що статки державних чиновників і політиків оприлюднюються. З іншого боку, не завжди оприлюднюється те, що мало би оприлюднюватися.
Ви знаєте, якби казати так, що ми обстоїмо таку позицію, щоб у нас не було мільйонерів, то то було б абсолютно невірно, тому що будь-якій нормально країні, яка нормально розвивається, мільйонери мають бути. Я так собі думаю, що це ті люди, які досягають якихось великих успіхів у бізнесі. Коли декларують, по-перше, це добре, що державні високопосадовці України задекларували, я сподіваюся, що досить відверто, свої статки. Не боячись навіть того, що пересічні громадяни будуть обговорювати і казати, що, Боже, що це робиться, у нас грошей не вистачає вже на хліб, а тут у людей астрономічний приріст їх статків і Бентлі, і гроші великі. Звідки це береться? Та ще й до того, там є така дуже цікава графа, до речі, я не знаю, на що дають людям, які обіймають високі державні посади і є людьми заможними, матеріальна допомога. І велика матеріальна допомога. Я ніяк не можу добитися, за що все ж таки, на які витрати, чого їм не вистачає ще, що вони не можуть якісь свої поточні проблеми вирішити своїм коштом. Чому треба брати ще й матеріальну допомогу? Друга, значить, те, що в цих деклараціях немає показано, які вони робили трати. Чи ці трати співставні з тими грошима, які вони заробили.
Ну, там трати лише може на трати утримання майна.
Ну, так, може трати ще більше. Тобто я це про це говорила. І я впевнена, я знаю, що коли їздила делегація Інституту Горшеніна до Брюсселя, то якраз інформація про уряд мільйонерів там спричинив дуже великі розголоси. Про це говорили як про нонсенс, тому що в бідної країни, в країни, яка живе у борг, живе на кредитах, виявляється таке абсолютно самодостатній такий уряд. Цим людям нічого не потрібно. У них, у самих, все дуже добре. І це зайвий привід говорити про те, що нема іншого пояснення, як сказати, що ці статки нажиті, вибачайте, нечесним шляхом, корупційним шляхом. І до того ми і ведемо, що так, ота корупція в державі, про яку президент говорить, її займаються корупцією чи 3, чи 5 відсотків наших громадян. То я думаю, що цих громадян набагато більше. І, зрештою, оце і головна наша проблема.
Це приводить до подальших розслідувань журналістських.
Це дуже добре, що і порушити ці питання якраз. Тому що, коли ми говоримо сьогодні про європейську інтеграцію або про митний союз, європейська інтеграція, вона якраз і передбачає певний розвиток суспільства, суспільної свідомості, відкритості, підзвітності влади. Я теж не проти того, щоб у нас були успішні люди. Успішні люди, зрештою, на яких рівнялися б інші. Але коли ці успішні люди справді, можливо, нажили ці статки незаконними шляхами, якимись корупційними схемами, з цим потрібно боротися. Щоб ми не просто бачили, що у нас є багата верства населення, ми повинні бачити, що ця верстка також турбується про те, щоб були і зайняті роботою, і бідні люди. Тому що сьогодні, якщо поїхати в провінцію, де зарплатня там 1000 гривень, 2000 – це вже вважається за дуже велику зарплатню, і коли оплата за квартиру йде по 700 гривень, і людям лишаються просто копійки, вони цієї відкритості влади не зрозуміють.
І про жодну матеріальну допомогу не йдеться.
І тут ви розумієте, що ось ті політики, які проявили таку добру волю до відкритості, зараз мали би проявити ще добру волю до трошки до приближення до народних інтересів, до громадських інтересів. І це стосується на останню чергу нашого президента.
Ну, нам потрібно на це сподіватися. От нинішній тиждень пройшов під знаком от таких подій. Тиждень наступний, очевидно, піде під знаком ювілею річного Харківських угод та 25-річчя, наближення 25-річчя до Чорнобильської аварії на Чорнобильській АЕС. Буде донорська конференція. От, будуть нові теми. От, а це була програма «Ваша свобода», гостями якої сьогодні були журналісти Ольга Мусафірова та Сергій Солодкий. Провела програму Інна Кузнецова. На все добре.